Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме 9 рочишта за случаите на специјалното јавно обвинителство во рок од една недела, но според експертите долг е процесот на докажување на правдата. Декларација за универзитет без корупција потпишаа ректорите на сите универзитети во земјата. Водата во селските водоводи во Пелагониско со фекални бактерии и неисправна за пиење. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
9 ручишта за 7 случаи на специјалното јавно обвинителство има закажано за оваа недела. На суд треба да се појави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, како и поранешни високи функционери. Набиената агенда според упатините е резултат на обструкциите со кои се соочуваше обвинителството во минатото. Фросина Димеска.
Насилство во центар, траекторија, тарифа, Сопот, Трус, Топлик и Таргет тврдина се случаите на специјалното јавно обвинителство за кои неделови има закажано судски рочишта. Тоа значи дека денове в суд ке треба да се појават лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, поранишниот министр за транспорт и врски Милјана Киевски, поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ Даниела Рангелова, поранишниот вице-премиер Владимир Пешевски, поранишниот директор на УБК Сашо Мјалков и други поранишни раководители и државни функционери. Поранишниот претседател на Уставниот суд Тренда Фил Ивановски вели дека сето ова изгледа како згусната агенда за предметите на САЈО. Но според него тоа е така затоа што претходно имало задоцнување и, како што вели, заробување на правната држава.
Привидно изгледа како да еве некоја сега убрзува за да го вати последниот воз. Меѓутоа, мислам дека тоа што беше закаснето се настојува сега да се надомести.
Инаку, во предметот насилство во центар се обвинети 14 лица за подигнување на насилството што се случи при протестите пред Обштината во јуни 2013 година. Меѓу обвинетите се Груевски, Јанакиевски и пратеничката Даниела Рангелова. Во овој случај вина веќе признаат четврт обвинетиот Помислав Лазаров и пет обвинетиот Јордан Ристевски. Во случајот траекторија се обвинети Груевски, поранишниот вице-премиер Пешевски, екс-министерот за транспорт и врски Јанакиевски и поранишниот директор на Агенцијата за државни патишта Љупчо Георгиевски. Според СЈО, тие му нанеле штета на државниот буџет од најмалку 155 милиони евра, а поврзано со изградбата на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Во случајот тарифа пак се обвинети три лица поради постоење основано сомнение дека извршена злоупотреба на службената положба во постапка по јавна набавка на софтвер за потребите на ЕЛЕМ. На крајот на делова се закажени рочишта и за предметот Труст, во кој прво сумничен е бизнесменот Сеат Кочан и уште две физички и три правни лица за учество на тендер на ЕЛЕМ, со кој според обвинението со фалсификувани документи местале тендери во вредност од 17 милиони евра. Но во рочиште ке има и за случајот Топлик, а на крајот на делова треба да се одржи рочиште и за предметот Таргет тврдина, во кој се обвинети поранишниот началник на петата управа во МВР Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, кои се во екстрадиционен притвор во Грција. Случаите насилство во центар и Труст досега има одржано најмногу судски рочишта, а последно обвиненијата беа прифатени за предметите тарифа и траекторија. Ивановски вели дека со оглед на тоа дека рочиштата за дел од предметите веќе се во тек, може да се очекуваат пресуди, а најлесно е, додава тој, за случаите во кои ќе се признае вина.
Имајте во предвид дека постапката предвидува после жалбени постапки, па второстепен суд, па ревизии, така да долг е процесот на докажување на правдата.
Вели Ивановски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Декларација за универзитет без корупција потпишаа денес ректорите на сите универзитети во земјава. Министерката за образование Рената Тринаска-Дисковска потенцира дека е потребен системски пристап преку кој корупцијата ќе биде казнива и неисплатлива за некој да се осмели да ја практикува. Марија Тумановска.
Како израз на добра волја и решеност во борбата против корупцијата, ректорите на сите универзитети во земјата денеска ставија потпис на декларацијата «Универзитет без корупција». Министерката за образование Рената Триневска-Десковска потенцираше дека како и секоја област, така и универзитетите не се имуни на корупција. Сепак додаде дека во борбата против неа не треба да се откажуваме.
Факт е дека е потребен системски пристап кој ќе овозможи превентивно делување заради создавање антикорупцијски амбиент кој или ја исклучува можноста за корупција, или ја чини до толку неисплатлива, односно казнива, што тешко дека некој ќе се одлучи за неа.
Министерката смета дека превенцијата треба да се заснова на концепт на целосна транспарентност на сите процеси на универзитетот. Заменик амбасадорот на Соединетите држави пак Михаела Шварцер-Блум изјави дека борбата против корупцијата подразбира решителност на сите чинители во општеството. Вашите заложби покажуваат дека сте подготвени да ги насочите институциите во друга насок, таму каде што владењето на правото се почитува. Денешната декларација е само парче хартија. Важно е што ќе направите со него, рече Блум, додавајќи дека силните демократски институции и независното судство ја прават корупцијата потешко достапна. Ректорите денеска беа пријатно изненадени кога од министерката лично го добија најновиот закон за високо образование, кој во следните денови ќе биде достапен за јавноста и отворен за сугестии и критики. Меѓу другото, во него се вклучени неколку нови механизми кои ќе придонесат во намалување на корупцијата во образованието. Еден од таквите контролни механизми ќе биде поставување на овластено лице, кај кое студентите ќе можат да пријавуваат корупција анонимно, а кое потоа ќе треба да го информира сенатот за својата работа. Ректорот на Универзитетот Кирил и Методи Николај Анкуловски пак вели дека не може да се каже во кој обем корупцијата е присутна во високото образование.
Секогаш кога ќе се наслути дека постои некој отстапување од овие насоки во смисла на коруптивно однесување на било кој член од академската заедница, ние како универзитет реагираме жестоко и се трудиме да спречиме евентуални појави.
Во меѓувреме, во рамките на основните и средните училишта, Министерството веќе организира обука за антикорупцијска едукација. Бидејќи универзитетот ужива автономија, министерката најави дека од ректорите ќе побара да се одржи едукација и на факултетите во рамките на превентивната стратегија во борбата против корупцијата, а со цел студентите да се информираат за нивните права доколку забележат корупција во кругот на универзитетот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Водата за пиење во селските водоводи во општините Битола, Могила и Новација бактериолошки неисправна. Тоа го покажала и анализата на Центарот за јавно здравје во Битола, кој во примероците на вода открил неофекални бактерии. Дел од жителите се свесни за проблемот, но има и такви кои сметаат дека водата е исправна. Жанета Здравковска.
Во повеќето селски водоводи во општините Битола, Могила и Новаци водата за пиење бактериолошки неисправна. Од Центарот за јавно здравје во Битола велат дека во повеќе примероци кои ги анализирале биле откриени фекални бактерии, поточно ешерихија коли и колиформни бактерии кои се штетни за човековото здравје. Само во битолскиот регион од анализираните мостри дури 70 не ги исполнувале условите за пиење. Тоа се селски водоводи кои никој не ги одржува и не се поврзани за градската водоводна мрежа. Дел од жителите се свесни за проблемот, па користат купечка вода, но има и такви кои сметаат дека оваа вода е најздрава.
Исто е ситуацијата, отко знаеме. На сите пишува, водата е загадена.
А страшно е, бактерија имало многу, секое видење кој ќе мира водата, има множество бактерија во нејзи. Тоа од пуќет кој ќе требало. Многу од пуќет. И сега купуваме вода, шо е од ова дестилираната, па ова користиме само за мир, не за тоа, иначе друго нема ништо.
Ние се употребуваме само од природна, друга вода не пиеме.
Од Центарот за јавно здравје во Битола велат дека ова е стар проблем кој се провлекува повеќе од 10 години.
Тоа се фекални бактерии кои што не смеат, значи воопшто да бидат присутни во водата за пиење, кои што се токму ризик од појава на хидрична епидемија, заразни болести чека луѓето, дали ќе се манифестира или не една болест, зависи пред се од имунитетот, значи на самот индивидуал кој што користи водата, пред се неосетливи се малите деца, знаеме дека тие задолжително треба да пијат превриена вода или да пијат флаширана.
Изјави докторката Емилија Богоевска, специјалист по хигиена во Центарот за јавно здравје. Повеќето од овие водоводи се стари дотраени, а били изградени без почитување на одредени стандарди. Не постојат санитарно заштитени зони околу каптажите, изворишта и резервоарите. Не се води грижа за нивно годишно одржување, нема механичко чистење на зафатите, а не се врши ни хемиско третирање на водата, поточно хлорирање.
Кај местното население не постои на доволна едукација, бидејќи покрај забраната тие продолжуваат и понатаму, значи да ја користат таа вода за пиење, сметајќи дека сепак тие веќе се имуни, но сепак не постои имунитет за такви патогени бактерии.
Додава Богоевска. Законска обврска на секоја општина е да ги преземи селските водоводи и да ги префрли на јавните комунални предпријатија на одржување. Но таа услуга во иднина би се плаќала, а досега има примери кога жители од селата не сакале да плаќаат за вода.
И самите местни заедници кои што се одговори за тие селски водоводи не се согласуваат да ги предадат, значи, водоводите на комуналните предпријатија, тоа се поради најчесто финансиски причини, бидејќи не сакаат да платат за извршените услуги.
Вили Богоевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Филхармонија за Шпато е насловен концертот што Македонската филхармонија ќе го одржи овој четврток на 21 декември во 20 часот. Концертот му е посветен на македонскиот музички маг Драган Дјаконовски Шпато по повод 30 годишнината од неговата смрт, а со оркестарот ќе диригира Джеси Милинер од Германија. Јупчо Јолевски.
Беше крајно време да преминеме од некакви декларативни признанија за тоа што беше Шпато и каков беше неговиот придонес. Ке рече Ванчо Димитров, авторот на монографијата Шпато музичка легенда, некаде во март 2011 година, немногу по промоцијата во која тој се осврна на приватниот и пред се професионалниот живот на Драган Дјаконовски. Од тогаш помина повеќе од половина декада, во која соком со концерт посветен на гениот ги отвори деновите на македонска музика и ги отпечати класичните композиции на компилација. Делот тоа некако како понагласено се заврте по медиумите, за да конечно го дочекаме и моментот кога еден голем оркестар, во случајот Македонската филхармонија, се реши да реализира проект кој со леснотија би го изнудил целото внимание. Оттаму, насловен како филхармонија за Шпато, концертот што е планирано да се случи в четврток на 21 декември во 20 часот, а по повод 30 децени од смртта на македонскиот музички маг Драган Дјаконовски Шпато, со право однапред израснува во културен настан од големо значење и нешто што со сема разбирливо ќе го возбуди пред новогодишно Скопје и за кој ќе се бара дефинитивно карта повеќе. Иако на ово му се додаде дека таа вечер ќе видат изведени едни од најубавите композиции на Шпато, како Далечен крај, Ден осам во себе, Гласот далечината, Без повраток, Дојде есен, Молчи една долина, Убава си како музика, Зар вистина е крај, За нас почнува живот, дека на сцената заедно со оркестрот ќе има и бенд во чиј состав ќе видат Мартин Дјаконовски, еден од најцелетите и најбарани европски контрабасисти, пианистот Гордан Спасовски, Левин Дјаконовски на тапани и Франческа Рајтер на виолина, дека како гости ќе настапат джез пејачот Джон Илија Апелгрин и саксофонистот Кирил Кузманов. И сето тоа ќе се одвива под диригентство на маестро Джеси Милинер од Германија, композитор, аранжер и пианист, кој е задолжен и за оркестрациите на дел од композициите, тогаш се си доаѓа на свое место, онака како што и прилега. Инако не случајно велат дека голем си колку што ти е големо делото, а Драган Дјаконовски Шпато бил гений. Тој ги поставил темелите на нашата джез и забавна сцена и ја сместил Македонија на мапата на светските музички текови. За неговата творечка мисла доволно речовито говорат не само творбите како на Игранка, која е напишана во 1948 година и неофицијално се смета за првата македонска джез композиција. Поздрав до оркестарот Гарача, потем Лен, Зар вистина е крај, туку и фактот што Шпато оформил и раководел голем број оркестри и групи, ансамбли како ритмичкиот секстет, кудачкиот ансамбл, танцовиот оркестар и биг бендот на македонската радиотелевизија. Тоа остварил огромно творештво од над 1000 аранжмани, стекнувајќи реноме на досега ненадминат оркестратор. Конечно, за оттаму никој не изненадуваат зборовите на исклучителниот композитор и пианист Владислав Палфи, кој во една пригода ќе забележи. Со својата музичка гениалност, тој беше далеко над времето во кое забавната музика и джезот се наоѓаа во Македонија. Беше единствен по својата способност да ги дешифрира тонските снимки. Тоа не беше препишување, туку една вистинска музичка креација.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.